Jiena Slim Buħaġar flimkien ma' Ruben Zara għaż batgħu l-aħħar programm tagħna fis-sensiela Mużika Tradizzjonali Maltija. Għal minn segwa din is-sensiela għamilna vjaġġ tas-sew kulurit fejn ħarisna lejn diversi oqsma li għandhom x'jaqsmu mal-mużika tradizzjonali ta' pajjiżna. Il-vjaġġ tagħna beda bl-istrumenti Maltin u tkellimna dwar it-terminoloġija u l-istorja taż-żaq, iż-żummara, il-flejguta, it-tambur, iż-żafżafa u il-kitarra Maltija. Preferenza għal-ktieb għajtu Maltese Folk Music u għas-CD li tagħmel parti minn din il-pubblikazzjoni kellna l-opportunità li nisimgħu diversi siltiet ta' dawn l-istrumenti. Tkellimna wkoll dwar l-għana Malti u dwar iż-żifna tal-Maltija u tal-Parata. Programm ieħor tassew interessanti kien dak id-dedikat għall-ajjat tal-bejja ta' triq u ma setax jonqos programm dwar it-taqbilit ta' tfal jew kif jafhom kulħadd in-nursery rhymes. Kif qed taraw f'din is-sensiela tajna ritratt sħiħ tal-mużika tradizzjonali Maltija imżewqa b'ħafna eżempji mużikali. Iżda kif iħobb jgħid Ruben Zara, għalkemm il-mużika tradizzjonali għandha l-eruq fil-passat, hija mużika tal-preżent u tal-futur.
Ekku, fil-fatt nixtieq nibda billi nikkwota lill-kompożitur Béla Bartók fejn dwar il-mużika tradizzjonali jgħid: "It is the ideal starting point for a musical renaissance and a composer in search of new ways cannot be led by a better master." Fil-fatt kienu bosta il-kompożituri ta' nofs is-seklu 20 li daru lejn il-mużika tradizzjonali ta' pajjiżhom għall-ispirazzjoni ta' materjal biex jiktbu mużika ġdida. Dan huwa territorju li interessani ħafna bħala kompożitur, u għalhekk xtaqt nibda billi naqsam mas-semija tagħna xogħol li kont ktibt Ruma fl-1998 fejn qed nuża il-melodija tal-għanja Maltija. Melodija li hija familjari mal-Maltin kollha u li jafha kulħadd.
Thank you.
kienet silta mill-moviment lament mill-kompożizzjoni Spiral ta' Ruben Zara, hawnhekk jidher li l-mużika qed tevoka sens ta' ritwal primordjali, il-ħoss tal-flawt u ta' tnabar joħolqu din l-atmosfera. Innutajt ukoll Ruben li għalkemm il-mużika għandha ħafna varjetà ritmika, il-melodija tal-għanja Maltija qed tippreżenta hekk kif inhi mingħajr varjazzjoni.
Iva, jien nemmen li l-materjal tradizzjonali kemm jekk melodija, ritmu, jew saħan sitra il-leħen ta' strument, m'għandekx tibdlu. Għandu jkun rappreżentat fil-verżjoni oriġinali u awtentika tiegħu. Il-varjetà u għalhekk il-parteċipazzjoni tal-kompożitur toħroġ fl-akkumpanjament ta' dak il-materjal. Kif se tippreżentah? Il-kompożitur Béla Bartók li kwotajt fil-bidu tal-programm ixebbaħ il-melodija tradizzjonali ma' ħaġra prezzjuża li hija perfetta fl-istat naturali tagħha. Jekk il-ħaġra prezzjuża se timmunta fuq ċurkett jew pendent, l-artist allura f'dal-każ se joħloq gwarniċ, ornament sabiex nkunu nistgħu napprezzawha aħjar. Kompożitur ieħor li bħal Béla Bartók integra il-mużika tradizzjonali f'lingwaġġ ġdid ta' mużika kontemporanja huwa Igor Stravinsky. Wieħed mill-aktar xogħlijiet għall-qalbi huwa Lenos. Xogħol miktub bejn l-1914 u l-1917 fejn għall-kor solisti, erba' pjanijiet u perkussjoni. Dan il-ballet jirrappreżenta ritwal ta' żwieġ fir-Russja qadima, fil-fatt fl-1914 Stravinsky vjaġġa mill-Iżvizzera sa' Kiev sabiex jagħmel ir-riċerka tiegħu u jiġbor antoloġija ta' għanijiet oħrejjef marbutin mas-suġġett tiegħu. Hemmhekk għadna kemm smajna il-moviment The Departure of the Bride mill-kompożizzjoni Lenos ta' Igor Stravinsky.
Ruben, kien hemm diversi momenti f'dan ix-xogħol fejn tħoss li l-mużika għandha karattru folk, il-bidu pereżempju, għandu propju andament ta' nursery rhyme b'ritmu sempliċi irrepetut.
Naqbel miegħek Silejn, waħda mill-karatteristiċi li tiffaxxinani fi Stravinsky hi propju kif jirnexxielu jaqgħad elementi sempliċi ma' elementi kumplessi f'lingwaġġ wieħed. Ejja ngħaddu għal silta oħra minn Malta. Din id-darba tal-kompożitur Charles Camilleri. Charles Camilleri m'għandu bżonn l-ebda introduzzjoni fil-fema tiegħi. Camilleri kien l-ewwel kompożitur li verament uża l-mużika Maltija f'lingwaġġ kontemporanju. Barra minn hekk, Charles Camilleri kiseb suċċess internazzjonali u għalhekk huwa l-aktar kompożitur li rnexxielu iwassal din l-idjoma madwar id-dinja. Is-silta li għażilt hija l-ewwel moviment ta' tri Maltese folk songs għal violin u piano. Dan il-moviment iġib li sem ta' il-qarinza li skont id-dizzjonarju tfisser serenata. Din hija silta qasira maħduma fuq melodija tradizzjonali sempliċi. Madankollu, Camilleri joħlo arranġament ta' sew interessanti b'intervalli dissonanti fuq il-melodija tal-violin u akkumpanjament ritmiku fuq il-pjanu.
Dik kienet il-qarinza l-ewwel moviment ta' tri Maltese folk songs għal violin u piano ta' Charles Camilleri. Infakru li semija tagħna li dan huwa l-aħħar programm fis-sensiela mużika tradizzjonali Maltija u qed naraw kif il-mużika folk ġiet integrata f'xogħlijiet ġodda.
Naddu issa għal silta flamenco, stil li għandu popolarità kbira mad-dinja kollha. Se nisemmu silta mix-xogħol tal-kitarrist u kompożitur Spanjol Paco Pena. Għal dan ix-xogħol, Paco Pena qed iħallat kantanti awtentiċi flamenco ma' kor klassiku. Madankollu iżhom iż-żewġ elementi separati. Din is-silta li se tisimgħu tiftaħ b'ritmu fuq il-perkussjoni u karba mill-kantanti flamenco sakemm ir-ritmu jiżdied u jidħol il-kor qisu raġġ dawl. Fil-fatt kwotazzjoni interessanti mill-booklet tas-CD tajtek. Flamenco moves from grief to happiness and from happiness to grief in a single leap. You never know whether it is breaking free or becoming more deeply involved.
Oh!
Qasam importanti li bosta drabi jinvolvi l-mużika tradizzjonali huwa ċ-ċinema. Dan huwa importanti li nikkunsidrawh għax mhux l-ewwel darba li kompożitur isib li jrid jagħmel riċerka fil-fond fil-mużika tradizzjonali ta' kultura partikulari sabiex jikteb soundtrack li tirrifletti il-kuntest etniku tal-film. Ħan nisimgħu silta mis-soundtrack ta' Secret of the Sahara. Tal-kompożitur Taljan Ennio Morricone. Peress li l-film jitratta storja li qed isseħħ fid-deżert tas-Sahara, il-mużika tirrifletti l-kultura tad-deżert. Fis-silta li se nisimgħu li ġġib l-isem The Hawk, Morricone joħloq effett ta' ħafna flawti li qishom qed jimprovizzaw flimkien.
Thank you.
Bħal flamenko, hemm diversi forom ta' mużika u sfin tradizzjonali li gawdu suċċess internazzjonali. Importanti nżommu f'moħħna li dawn il-forom qatt huma statiċi, iżda qed jinbidlu u jevolvu skont it-tendenzi ta' żminijiet. Din il-bidla tiġi mill-kompożituri u l-mużiċisti li jiżviluppaw il-mużika ta' messerijiethom, billi jassimilaw elementi ġodda u x'aktarx teknika aktar avanzata. Wieħed mill-aktar eżempji ta' dan il-proċess huwa it-tango Arġentin, li għadda minn rivoluzzjoni sħiħa bil-kontribut ta' Astor Piazzolla. Piazzolla, li kiber fi New York, idu il-banda neon li huwa forma ta' accordion Arġentin, mar lura Buenos Aires ta' 16 sena biex idu it-tango. Iżda l-pubbliku ma laqax tajjeb l-elementi innovattivi li kien qed jintroduċi. Ta' 25 sena mar Pariġi u hemm sab pubbliku li kien lest għat-tango nuevo. B'elementi ta' jazz u mużika klassika li 50 snin kiseb suċċess mad-dinja kollha.
Uwek bil-ritmus frena ta' Astor Piazzolla wasalna fit-tmiem is-sensila tagħna mużika tradizzjonali Maltija. Infakrukom li l-mużika tradizzjonali li smajtu f'din is-sensila tinsab fis-CD li takkumpanja il-pubblikazzjoni A Guide to Maltese Folk Music. Kemm jien kif ukoll Ruben Zara, nittamaw li din is-sensila kienet ta' tarif u divertenti għalikom. Minn Campus FM, insalmulkom.